Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v kulturnih utrinkih. S filmoma Sedmina Matjaža Klopčiča in Kavarna Storija Jožeta Pogačnika se bo drevi v slovenski kinoteki začela retrospektiva, ki jo je Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije pripravil ob 70-letnici konca druge svetovne vojne. To je sicer tudi ena od prireditev v sklopu pobude Resnica in sočutje 1945-2014. Dokumentarni in igrani filmi o prelomnem času druge svetovne vojne se bodo v kinoteki vrstili skozi ves januar in februar. Sedmina, ki velja za ključni Klopčičev film in ki je bila posneta po istoimenskem romanu Bena Zupančiča, bo na vrsti ob 18. uri. Projekcija filma Kavarna Astoria, drame o usodi družine kavarnarjev v prelomnih časih, pa bo sledila ob 20. uri. Kot je ob retrospektivi zapisal vodja Slovenskega filmskega arhiva Lojze Teršan, so slovenski celovečerni filmi nastali zaradi zgodb, ki jih je naplavila druga svetovna vojna in njene neposredne posledice na naših tleh silno raznoliki. Noben ne slavi vojne kot take, mnogi le odpor in pogumne žrtve okupatorskega režima. Slovenski vojni film, kot poudarja Teršan, niso veliki spektakli, ki so jih o raznih nemških ofenzivah slikali filmi v drugih delih tedanje Jugoslavije. Močna nota v njih je težka nujnost odločitve v prelomnih dogodkih, nenavadno veliko je tudi zgodb odraščanja med vojno. Nekateri filmi, nastali v 80-ih letih minulega stoletja, pa se že spopadajo z osvetlitvijo poizkusa sprave obeh upletenih slovenskih vojaških političnih sil, leve in desne, pa tudi odnosa z nekdanjimi vojaki zasedbene vojske. Predvsem vojni in prvi povojni dokumentarni filmi, ki prikazujejo tako domobranske kot pozneje partizanske manifestacije, so zelo neposredni, propagandno naravnani. V zadnjih desetletjih pa nastaja nov val dokumentarnih filmov, ki se ukvarjajo z usodami posameznikov med vojno, ukradenih otrok žrtev obeh strani, pa tudi in predvsem z dolgo zamolčano temo povojnimi izvensodnimi poboji premaganih in ujetih vojakov ter tudi civilistov. V sklopu retrospektive se bodo med drugimi zvrstili filmi Balada o trobenti in oblaku ter Dolina miru Franceta Štiglica, Trenutki odločitve Františka Čapa, Nasvidenje v naslednji vojni Živojina Pavloviča, Otroci s Petrička Mirana Zupaniča, Banditenkinder Slovenskemu narodu in Ukradeni otroci Maje Weiss ter Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica Karpa Godine. Že 20. leto zapored se bo za mlade glasbenike, dijakinje in dijake gimnazije Celje Center novo leto začelo s tradicionalnim koncertom, ki ga že nekaj let zapored pripravljajo v Cerkvi Svetega Duha v Celju. Danes, v ponedeljek 5. januarja ob 18.30 bodo tako prvi šolski dan leta 2015 zaokrožili z glasbeno novoletno poslanico in izbranim programom del, ki jih je navdihnil božično-novoletni čas. Nastopili bodo Dekliški pevski zbor gimnazije Celje Center pod vodstvom Davida Preložnika, Fantovska vokalna zasedba Favoza pod vodstvom Gregorja Deleje in instrumentalna zasedba The Schlagers pod vodstvom Saša Šonca. Na gimnaziji Celje Center, ki s tremi izobraževalnimi programi in 900 dijaki sodi med večje srednje šole v regiji, se lahko pohvalijo številnimi uspehi in obšolskimi dejavnostmi, med katerimi ima posebno mesto prav glasba. Dekliški pevski zbor že skoraj 50 leti sodi v sam vrh tovrstnih sestavov v Evropi, številnimi priznanji in koncerti pa se lahko pohvalijo tudi člani Fantovske vokalne zasedbe, ki je ena redkih takšnih na naših tleh, kakor tudi šlagersi, ki pa ustvarjajo sodobnejše in popularnejše glasbene zvrsti, kot so jazz, blues, latino, funk in pop. V letošnjo glasbeno sezono so na gimnaziji Celje Center vstopili z odmevno oktobrsko turnejo v Avstriji, ki je uvedla nov mednarodni projekt šole z naslovom Srečevanja. Že tradicionalno pa so z Miklavževim koncertom v Knežjem mestu uvedli pester koncertni praznični mozaik. Tudi drugi del sezone, ki se začenja z novoletnim koncertom, bo pester. Že februarja vsi sestavi šole potujejo v hrvaški Pul, kjer bodo zapeli ob slovenskem kulturnem prazniku. Meseca aprila dekleta čaka sodelovanje z mladinskim zborom RTV Slovenija in koncerti v Ljubljani in Celju. Sestavi pa se bodo predstavili tudi na večeru ob Svetovnem dnevu poezije, na aprilskih revijah in tradicionalnem pomladnem koncertu ob koncu sezone. Na programu novoletnega koncerta Drevi bo pester izbor glasbenih del, klasičnih in sodobnejših glasbenih zvrsti, osrednja točka koncerta pa bo nedvomno glorija slovenskega skladatelja Ambroža Čopija, ki bo tokrat zazvenela v dekliški izvedbi. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Drugi del oddaje bo posvečen celjski Mohorjevi družbi. Začenjamo zbirko sonetov Soneti Martina Mariona. Kot že naslov pove, gre za zbirko sonetov, ki jih je avtor razdelil na dva dela. Prvi prinaša sonete abecede, drugi pa 100 sonetov. Na vprašanje, kaj ga je vodilo pri izbiri motivike sonetov, je Marion odgovoril: "Vodili so me čisto prazni nagibi. Prvi je bil napisati 100 sonetov. Ti moji soneti veliko krat sami razlagajo, kaj se sploh dogaja in zakaj." Avtorjeva glavna teza je, da se veliko krat zgodi, da se sonet torej piše sam. To pa zato, ker je forma tako natančna, da ti pove, koliko mora biti vrstic, koliko zlogov in kakšna mora biti rima. In ko začneš tej formi slediti, ne moreš kar naenkrat napisati vsega, kar bi hotel, je pojasnil. Dodal je, da največkrat napiše prvo vrstico in v njej začne neko temo, nato pesem dokonča in šele nato ugotovi, kaj je nastalo, o čem pesem govori. Sonet mi veliko krat pove nekaj o moji podzavesti. Direktor založbe Jožef Faganel je na novinarski konferenci spomnil, da je sonet na slovenskem zelo priljubljena oblika. V zgodovini slovenskega soneta se je med začetniki upisal Jovan Vesel Koseski s pesmijo Potažba, sicer pa se Slovenci v zgodovino svetovnega soneta upisujemo s Prešernovimi soneti. Med avtori, ki so gojili obliko soneta in formo nadgradili s tem, da so zamenjali same verzne zglede ali kako drugače, je Faganel navedel Dragotina Keteja, Alojza Gradnika in Boža Voduška. Slednji je formo, na primer, nad vse zvesto posnemal, vsebina pa je šla v popolnoma drugo smer. Mariona je pohvalil, da je v njegovih sonetih veliko vsebine. Njegovo delo, tako Jožef Faganel, dokazuje, da sonetna oblika še zdaleč ni mrtva, saj v njej pišejo tudi nove generacije. Martin Marion je pesnik in igralec, pred zbirko sonetov je objavil zbirko otroških pesmi Zmajček Drago in Ljubljena Ljubljana, ki jih je tudi uglasbil in zapel. Za igralca se je šolal v Združenih državah Amerike, kjer je imel svojo igralsko skupino Blue Man Group. Leta 2011 je na festivalu slovenskega filma prejel Vesno za glavno vlogo v filmu Andreja Košaka Stanje šoka. Trenutno živi in ustvarja v Berlinu. No in ko smo že pri celjski Mohorjevi, naj povem še to, da skupaj z domom svetega Jožefa vabi na večer z naslovom Še umreti ne bomo utegnili. To bo predstavitev knjige onkologinje, snovalke Karitas, ustanoviteljice hospica, doktorice Metke Klevišar ob njenem življenjskem jubileju. Dobite se v sredo 14. januarja ob 19. uri v Kardinalovi dvorani Doma svetega Jožefa na Plečnikovi 29 v Celju. Pogovor z doktorico Metko Klevišar bo vodil direktor celjske Mohorjeve družbe Jože Faganel. In s tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnje oddaje. Pripravil sem jo Jože Bartol, ki se zahvaljujem za pozornost in vabim k poslušanju spet jutri.